Шевченко у вишневці. Гіпотези та реалії. У ряді публікацій можна зустріти думку, що по дорозі до Почаєва Шевченко на кілька днів заїхав до Вишневця. Безперечно, це містечко могло б викликати інтерес у Кобзаря. Адже це було родове гніздо князів Вишневецьких, які залишили помітний слід у історії не лише України, а також Польщі. Тут, ймовірно, народився Дмитро Вишневецький, котрого вважають засновником Запорізької Січі. Його часто ототожнюють з Байдою, героєм української народної пісні «Цареграді на риночку». Ще однією знаною фігурою серед представників цього князівського роду був Єремія Вишневецький. В українських народних переказах він виступав як символ зла, лютий ворог Богдана Хмельницького та запорізьких козаків. Саме Єремія у 1640 році побудував у Вишневці міцний кам'яний замок. У 1720 році за наказом останнього представника роду Вишневецьких Михайла Серватія цей замок перебудували на палац. Тоді ж на місці старого саду заклали розкішний та багатий парк. Після смерті цього князя його володіння поділили спадкоємці. А Вишневець перейшов до Мнішиків, з якими Вишневецькі неодноразово вступали в родинні стосунки. Нові власники переробили палац. Він був обставлений розкішними меблями та дорогими скульптурами. Тут існувала багата бібліотека, яка нараховувала 15 тисяч книг. На першому поверсі палацу розміщувалася велика картинна галерея із полотнами відомих майстрів. У палаці існував навіть театралізований зал з оздобленими ложами та партером. Навесні 1845 року, тобто за якихось півтора року перед подорожу Шевченка на Волинь, Вишневець відвідав Костомару. Ці відвідини він детально описав у своїй автобіографії. В то время, читаємо там, Вишневець принадлежав графу Мнішку. Замок составляє большое кам'яне здання в два этажа за воротами. Я имел рекомендательное письмо к владельцу его, полученное мною от владельца ровно князя Любомирского. Первый предмет, поразивший меня при входе в сени замка, было несколько громадных картин, выставленных на стене изображением сцены из жизни нашего самозванца. Тут было первое появление его у Мнишка, обручение с Мариной и, не помню, что еще. Надобно было обратить особое внимание на эти картины, очевидно старые, и снять с них копии, тем более, что они совсем не те, какие хранятся в оружейной палате, изображают сцены, происходящие в Москве. Граф Мнишек допустил нас к себе, принял довольно холодно и на просьбу мою осмотреть его замок сказал, что там нет ничего любопытного. Потом призвал служителя и, отдав ему ключи, велел вести нас по комнатах в замках, но приказал не заводить нас в библиотеку, мне, как он сказал, рукописи находятся в беспорядке. Это мне показалось очень прискорбным. Я понял, что не увижу того, что меня особенно интересовало, побудило искать знакомство с польскими магнатами. Нас повели по комнатах. Далі Костомаров описує внутрішнє оздоблення палацу, згадує про сад, але характеризує його як некрасив і запущен. Чималий інтерес у нього викликала Вознесенська церква, що знаходиться біля палацу. «Время, оставшееся до обіду, – пише він, – я употребив на осмотр старої православної церкви, де погребен Михаил Вишневецький, последний із Вишневецьких, умерший в православной вере. Это был отец знаменитого Иеремии и муж Раины Могилянки, родственницы митрополита Петра Могилы и ревностной православной». Після огляду Вознесенської церкви Костомаров отправился в другую церковь в Кам'яну, обращенную из бывшего некогда иезуитского монастыря, где в склепе находится усыпальница князя Вишневецких со времен их обращения в католичество. Священник этой церкви сказал мне, что поступивший на это место, он представлял архиерею, что с обращением костела православной церкви нужно выбросить из склепа прах Иеремии Вишневецкого, заявившего себя жестоким фанатом и непримиримым врагом православной веры и русского народа. Но представление священника не было улажено, и ему сделали замечание, что не следует трогать мертвых. Граф Мнишек, запросивший Костомарова пообідати, завів з ним розмову про Богдана Хмельницького, навіть показав йому портрет цього гетьмана, що знаходився в його палаці. Дав зрозуміти, що його ставлення до Хмельницького не є таким негативним, як у польських істориків. Ось це і все, що вдалося побачити і почути Костомарову у Вишневці. Ми навмисно навели значні уривки з автобіографії Костомарова. Вони можуть допомогти реконструювати деталі перебування в цьому містечку Кобзаря. Але тут необхідно зробити деякі пояснення. Передусім щодо графа Мнішика, про якого пише Костомаров. Ним був Філіп Мнішик, відвідкуватий польський аристократ, який часто замикався в собі. Цю замкнутість і відлюдковатість цілком можна пояснити. Адже в умовах тогочасної Росії він, як поляк і римокатолик, не мав змоги зробити кар'єру на державній службі. Філіп вважав себе ображеним владою. Власник Вишнівецького замку приділив Костомарову небагато уваги, не дозволив йому познайомитись з бібліотекою, і якщо дав можливість оглянути палац, то лише через те, що гість мав рекомендацію від князя Любомирського, такого ж польського аристократа, як і Мнішик. У автобіографії, де Костомаров пише про своє перебування у Вишнівці, на жаль, зустрічаємо деякі неточності. Так, тут не існувало єзуїтського монастиря, як і поховання Єремії Вишневецького. Можливо, Костомаров почув і передав якісь місцеві легенди, до яких віднісся безкритично. Безперечно, перед поїздкою на Поділля і Волинь Шевченко та Костомаров чимало спілкувалися. Як уже говорилося, Костомаров рекомендував Шевченку Чуйкевича, з яким той контактував у Кам'янці-Подільському. Він, певно, розповідав йому про свої екскурсії по історичних місцях Волині, зокрема про відвідання Острога, Гощі, Пересопниці, Межиричів, Тайкурів, Дерменя, Почаєва, Вишнівця, Кременця і Берестечка. Цілком можливо, що на місці Кобзар частково дивився очима Костомарова. Шевченка у Вишнівці, якщо він там дійсно був, не міг очікувати теплий прийом. Граф Філіп Мнішик, що холодно й обережно поставився до Костомарова, певно, ще з більшою настороженістю зустрів Шевченка. Адже той приїхав як представник Київської археологічної комісії, діяльність якої мала антипольський підтекст. Чи знав Філіп Мнішик про Шевченка як поета? Адже слова про поетичну музу Кобзаря греміла в той час у Росії. Якщо знав, то це могло викликати хіба ще більше його несприйняття, оскільки в ранніх творах Шевченка досить відчутними були антипольські, антикатолицькі ноти. Одні гайдамаки чого вартували. Проте, з іншого боку, Філіп Мнішик не міг відмовити Шевченку оглянути його палац. Як-не-як, той був офіційною особою, якій доручили вивчати старожитності. Мати якісь неприємності з владою графа не дуже хотілося, тому Шевченку могли дозволити побіжно оглянути палац. Особа Шевченка могла б викликати інтерес у одного з фісинів Філіпа – Анжея. Останній не лише цікавився живописом, а й самим художником-аматором. Але зрозуміло, це гіпотеза, що ґрунтується виключно на здогадах. Відчуваючи неприязнь з боку господаря палацу, Кобзар мусив шукати для себе духовну віддушину. Можливо, такою для нього стало спілкування з Федором Миколаєвичем Кружилкою, конюхом графських стаєнь. Кружилка любив розповідати про свої зустрічі з Шевченком. Від нього, тоді вже 80-літнього чоловіка, щорад 25 травня 1905 року записав деякі свідчення. Вони були опубліковані ним у 1914 році, фактично є єдиним джерелом, яке дає підстави говорити про перебування Шевченка у Вишнівці. Ось цей запис. А за Шевченка чували? Бо тут він був, кілька днів був. Це зал, де він було, як намалює, то щось пише. За щось таке його арештували. Повідали, сам цар його боявся. Його пісні, я ще молодий був. Та не раз і балакав з ним, отож він раз мені каже. Якби так у підкамені побути часок. А я гадаю, що на відпуст захотілося піти, і питаю, чи ви чували, чого то назвали підкамінь? І кажу йому, як нечистий взяв каменюку та ніс на кляштор, щоб його придушити, але когут запіяв і не вдалося. А він засміявся і каже, то не так було, то чортяка нашого брата мав тим каменем там придушити і придушив. От і під камінь. Як своєрідне доповнення до цих спогадів, дослідники наводять свідчення внука Федора Кружилки Павла Петровича, який ніби передавав слова свого діда. Шевченка я звав тільки Тарасом. Він був привітним, щирим, не гордував простими людьми. Кожного разу, як приходив до нашої хати, тропинувся гостинця Кавуна. Любив послухати легенди про Хмельницького, Кривоноса і козаків, а вечорами не міг наслухатись пісень. Їх було так багато, і були вони такі задушевні, що він не встигав всіх записати. В них стомлені і згорьовані люди виспівували все – і горе, і радість, і надію на краще майбутнє для своїх дітей. Наскільки можна довіряти цим спогадам? Адже записувались вони з уст 80-літньої людини, яка згадувала про те, що було 60 років тому. А деякі з них передавав його внук. Чи не було тут намагання підняти свою значимість, похвалитися, мовляв, Я самого Шевченка знав і назвав його Тарас. Ймовірно, тому свідчення внука Федора Кружилки викликають особливу підозру. Тут змальований типовий лобочної ікони образ кобзаря, який був представлений у радянській літературі. У даному випадку Шевченко виступає таким собі народником, який ходить у гості до простих людей, де слухає легенди про козаків та народні пісні. Ці свідчення Павла Кружилки записувалися під час першої та другої шевченківських наукових експедицій Київського державного університету в 60-х роках ХХ століття. Відповідно, і Павло Кружилка, і ті, хто записував його свідчення, намагалися пристосувати їх під канонічний на той час образ Шевченка. Дещо в цих свідченнях виглядає дивним. Наприклад, ніби Шевченко щоразу відвідуючи хату Кружилків, приносив їм гостинця кавуна. Врахуйте, це був кінець жовтня, коли кавунний сезон давно минув. До того ж, на Волині, як і на сусідньому Поділлі, населення не вирощувало кавунів, їх треба було завозити з далекого півдня. Закономірно виникає запитання, де це Шевченко брав кавунів для гостинців? Однак спогади самого Федора Кружилки, записані щоратом, вдаються переконливими і не є стереотипізованими. Автентична інформація цих спогадів зводиться до кількох моментів. По-перше, Шевченко був у Вишневці, відвідав Князівський палац, постійно тут щось малював і писав. Примітними є слова Кружилки щодо Шевченка: як не малює, то щось пише. Так себе поводить лише дійсно творча особистість, і подібна поведінка викликає певне здивування в інших простих людей. На таку поведінку, як правило, звертають увагу, тому саме це Кружилка підмітив у Шевченка. По-друге, Шевченко безпосередньо спілкувався з Кружилкою. Це, як зазначалося вище, могло стати для кобзаря своєрідною духовною віддушиною, оскільки його стосунки з графом Філіпом Нішиком певно не були приємними. Не виключено, Шевченко в цьому спілкуванні мав на меті певну вигоду. Він міг сподіватися, що графський конюх відвезе його у підкамінь, натякнувши на це, але Кружилка не зрозумів чи зробив вигляд, що не розуміє. По-третє, достатньо переконливо виглядає розмова між Шевченком та Кружилкою про підкамінь. Певно, така дійсно відбулася, запам'яталася графському конюху. Тут треба дещо пояснити. Підкамінь – українське містечко, що знаходиться на території Австрії під самим російсько-австрійським кордоном. Його можна було побачити з Почаївської гори. На акварелі Шевченка, вид на околиці Тараси Почаївської лаври, у глибині простежуються контури підкаменя. Місцеві жителі з Почаєва, Вишнівця та його околиць без особливих труднощів ходили в підкамінь на ярмарок і богомілля. Адже не минуло декількох років, як на Волині насильно ліквідували унію. І багато хто з волинян, таємно дотримуючись уняцької віри, йшли молитися в підкамінь, де залишилася уняцька церква, а також існував римо-католицький домініканський монастир. У свою чергу жителі підкаменя відвідували Волинь, зокрема й Почаїв. Про це писав Костомаров, розповідаючи про своє перебування в Почаєві. Ймовірно, в Шевченка з'явилося бажання відвідати підкамінь хоч на часок, подивитися, як живуть його одноплемінники за кордоном. Тим більше, що, можливо, він уже робив подібний вояж, відвідуючи панівці біля Кам'янця-Подільського. Цікаво глянути, як за спогадами Кружилки кобзар переінтерпретував легенду про підкамінь. Подана вона була Кружилкою в католицькому дусі, мовляв, нечистий хотів придавити каменем католицький монастир у цьому селі. Та це йому не вдалося. Шевченко ж сміливо переінакшує цю легенду. Чортяка мав придушити каменем нашого брата, очевидно, українського селянина. І придушив. У цій переінтерпретації відчувається сумний кобзаревий гумор. Пишучи про перебування Шевченка у Вишневці, дослідники полюбляють говорити, що кобзаря дуже схвилювала розповідь про гру в шахи селянами, якою забавлялися князі Вишневецькі. Ця гра була жорстокою забаганкою князя Вишневецького, пишуть Дуда та Мельничук. Він звелів викласти з каменю велетенську шахову дошку, а роль фігур виконували кріпаки. Той з панів, який виграв фігуру, забирав її собі у власність. Не одній матері довелося оплакувати тоді сина, дівчини нареченого, братові сестру. Донині у Вишнівці розповідають, що, дізнавшись про такі немилосердні витівки власника палацу, поет зірвався з місця, довго ходив, а потім співав «Ой, горе тій чайці». Тут якраз маємо справу з ефективною легендою, як уже говорилося в часи перебування Шевченка у Вишнівці. Палац належав не якомусь князю Вишневецькому, а графу Філіпу Нішику. Сумнівно, що цей пан у умовах царської Росії де польських аристократів не жалували, дозволив собі подібні забави. Якби це дійсно так було, то про цей факт мав би згадати Костомаров у своїй автобіографії. Міг би його використати й Шевченко у якійсь зі своїх повістей. Наприклад, у тій же прогулянці з задоволенням і не без моралі. Однак цього не було. Хоча, звісно, за будь-якою легендою мусять стояти певні реалії. Річ у тому, що у парку біля палацу знаходилася алея, де було висаджено 64 каштани в шаховому порядку. Фантазія людей, відштовхнувшись від факту існування такої алеї, витворила легенду про камінну шахову дошку, де розігрувалися кріпаки. Про вишневець Шевченко ніде не пише в своїх творах. Щоправда, є в нього згадки про представників князівського роду вишневецьких. Так у повісті «Музикант» герой вирушає в Лубни, а смотреть і посмотреть на монастир, воздвігнутий набожною матір'ю Єремії Вишневецького Кайбута. В даному випадку мається на увазі Раїна Могилянка. В іншій повісті «Близнюці» оповідається легенда, поширена на Полтавщині. Ніби дочері лютого Єремії Вишневецького Кайбута снився сон, що вона була в раю, її оттуда вивели ангели, говоря, що якщо вона своїм коштом вистроїть храм Божий в добрах своїх близ города Любен, та поселіться уже навіки вічний в раю. Насправді ж монастир у Лубнах заснувала не дочка, а матір Єремії Вишневецького. Про це написано в «Музиканті». Ці дві згадки, де фігурують представники родини Вишневецьких, пов'язані з Полтавщиною і не мають відношення до Вишневця. Очевидно, в цьому містечку Кобзар не знайшов чогось вартого уваги. Також воно не належало до його міфопоетичного простору. Все це разом узяти пояснює мовчання Шевченка про Вишневець. Хоча в нас є підстави довіряти свідченням Федора Кружилки про перебування Шевченка у цьому містечку. Проте виникає питання, коли ж усе-таки Кобзар був там? Думка, ніби він у Вишневці побував до відвідання Почаєва, побудована на дуже довільних доказах. Мовляв, Шевченко, ідучи в Кам'янець-Подільського безпосередньо в Почаїв, мусив спочатку заїхати у Вишневець, саме так пролягала тоді дорога. Але ж нема ніяких доказів, ніби саме так їхав Шевченко. Більш вірогідно, про це ми писали, є версія, що з Кам'янця Кобзар подався на Житомир, а вже звідти поїхав до Почаєва. Коли він вибрав такий шлях, то не було ніякого сенсу їхати через Вишневець. Також, судячи з документальних свідчень, які ми наводили вище, Шевченко у середині жовтня міг бути в Житомирі, а 20 жовтня вже знаходиться в Почаєві. На дорогу з Житомира мусив був затратити кілька днів, тому є сумніви, чи в нього тоді знайшовся час відвідати Вишневець. На нашу думку, Кобзар побував у цьому містечку після відвідання Почаєва. На користь такої думки свідчать вище наведені спогади Федора Кружилки. Зокрема, в них говориться, ніби Шевченко хотів поїхати в Підкамінь і натякав на це графському конюху. Але ж це містечко знаходилося поряд з Почаєвом, а не Вишнівцем. Про нього Шевченко міг почути саме в Почаєві. Більше того, як ми вже говорили, Почаївської гори він бачив під камінь і навіть намалював його контури на одній зі своїх акварелей. З Почаєва на Вишневець півтора року тому їхав Костомаров. Шевченко, ймовірно, користувався його порадами і повторював маршрут свого друга. Але як би не було, ми залишаємося при думці, що Шевченко все-таки відвідав Вишневець. І сталося це десь у жовтні 1846 року, швидше, наприкінці цього місяця.